Стереолаб. Boys Don't Cry на Cure, веднаш после Yuppie Dream и Homo или Sapiens на Бернес Пропаганда. Ке останеме уште малку со македонските артисти. Европа, во која пее Ирена Ристич, и Иван Хелсинг, во кој пее Никола Ристановски. Две теми од Дракула, театарската представа во режија на Срджан Јаничијевич, која имаше одличен саундтрак. Веднаш по тоа ќе одиме на малку по денс варијанта, Hot Stuff, емисију на Rolling Stones во трансмисија, првото издание оваа недела од 16 до 18 часот. Јас сум Виктор Рубен, ова е трансмисија. Ја слушам Ирена Ристич во темата Европа, правена специјално за театарската представа Дракула, а потоа Иван Хелсинг, каде што пее Никола Ристановски, исто така тема од споменатата представа. Веднаш потоа се префрламе на нешто што е малце по-игриво и малку поинаку концепирано и испродуцирано. Трансмисија на Стереолаб.
Nešto mi je beglava. Thank you. Stereolab.
Thank you.
Stereolab.
Стереолаб. Од центарот на вашиот град.
Трансмисија на Стереолаб, се извинувам, трансмисија на Стереолаб, прво издание, 16 до 18 часот, насловот е инспириран од истоимената песна на Joy Division, веднаш после Joy Division, кој со трансмисија ја отворија ова прва пилот емисија, ги слушавме B-52s со Loveland, и Месопотамија од истоимениот албум на B-52s. Го слушавме неговото височество Брендон Перис со Утопија, потоа две теми на PJ Харви во кои се бави со Англија и со Британската империја, Let England Shake и The Glorious Land. Ги слушавме Massive Attack и Milko, два бенда кои неодамна настапија, едните на Скопје гори, а другите на летната сцена на МНТ, Бликсо Баргел, Тео Теардо, со What If, а потоа и Чък 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 со Калифорнија, уште еден бенд кој го паметиме по извонредниот настап на Здраво Млади, кој го организираше Младинскиот културен центар пред неколку години. Public Image Limited со Disappointed 12-инчна верзија, две теми од Бернес Пропаганда, Homo или Sapiens и Yappy Dream, Boys Don't Cry на Cure, а веднаш потоа и Европа, во која пее Ирина Ристич, и Ван Хелсинг, во која пее Никола Ристановски, саундтрак од представата Дракула во режија на Срджан Јаничијевич. Hot Stuff одеше на Rolling Stones-и, а еве сега ги слушаме и со Miss You во една продолжена макси верзија. Трансмисија на Стереолаб Радио во рамките на културно-едукативниот центар Лабораториум. Останете и слушате квалитетна музика. Rolling Stones и се уште Live and Kicking, ова е отпред многу-многу години, но сепак се актуелни и функционираат. Ова е од нивниот златен период, но една многу убаво стокмена и измиксувана верзија. Miss You на Rolling Stones, а потоа малку ке ја смириме топката.
Dog, people think I'm crazy.
Stereolab.
Bankers too, let's get up and learn those rules. Weatherman and the crazy chief, one says sun and one says sea. AM and FM, the PM too, turning out that boogaloo. Gets you up and I guess you out, but how long can you keep it up? Give me Honda, give me Sonic, so cheap and real phony. Hong Kong dollar, Indian cents, English pounds and Eskimo pence.
Bye.
in it.
Stereolab.
Thank you.
Стереолаб.
Трансмисија на Стереолаб, прво издание. Виктор Рубен со вас, вторник од 16 до 18 часот. Веднаш после Rolling Stones со два продолжени микса. Ја спуштивме топката и ги слушнавме The Clash со Magnificent Seven и Charlie Don't Surf од култниот тродопри албум Сандиниста. Magnificent Seven го отвара овој албум и е посветена на работничката класа со еден ироничен, малку саркастичен дискурс, а Charlie Don't Surf е сушност цитат од антологискиот филм Апокалипса сега на Фрэнсис Форд Копола, кога се случува битката во Виетнам и кога еден од офицерите им објаснува на своите војници дека жутите не сурфаат. Тоа беше тогаш, жутите одамна сурфаат, одамна уживаат во брановите не само на Виетнам, туку и на цела Југоисточна Азија. А Charlie Don't Surf им послужи, самата реплика од филмот им послужи на The Clash да направат една феноменална песна, која до ден денеска остана не само кај мојата генерација, туку и кај младите. Сега гледав Tribute to Clash, каде што Пол Симонон контролира едни млади деца дали добро свират или не, па малку имаат трема, потоа свират пред голем аудиториум, мали деца со мајци The Clash кои ги свират песните на овој култен бенд, нешто што би требало секој бенд да го посака, да го има како своје влијание и наследство. Goldfrapp и Nico and the Faction and the Fiction во продолжение на ова издание на трансмисија. Одиме се помирно и помирно. Може би на ова сонце малку треба. Last. Switch me on.
Stereolab.
Еве, стигнавме и до крајот на ова прво издание, пилот издание на трансмисија. Секој вторник од 16 до 18 часот ќе ја следите оваа емисија на Стереолаб Радио. Започнавме со темата од која е инспириран насловот трансмисија или трансмишн на Joy Division Pill Sessions, потоа B-52 со две теми Loveland и Месопотамија, Утопија на Брендон Пери, PJ Harvey со Let England Shake и The Glorious Land, потоа Massive Attack и Milko, два бенда кои неодамна ги гледавме во живо овде во нашиот град. Blixa Bargeld и Teo Teardo, Чък Чък Чък, исто така имавме чест да ги гледаме во Скопје. Се разбира ги гледавме и Public Image Limited, ја слушнавме Disappointed во 12-инчна верзија. Потоа Берлинс Пропаганда со Homo или Sapiens и Yappy Dream, бенд кој остави голем белег на македонската музичка сцена. Cure со Boys Don't Cry, две теми од Дракула, театарската представа Европа и Ван Хелсинг, и слушавме и Rolling Stones. Веднаш по нив The Clash, бендот кој го промени мојот живот на подобро. За да завршиме со Goldfrapp, Olala, Nico and the Faction и да стигнеме до крајот на ова издание. За крај тоа би биле Идоли, Хајде сањај ме сањај. Останете на Стереолаб Радио, каде што можете да чуете прекрасна музика. Радио поинакво од другите кои на интернет можете да ги пронајдете. Се надевам дека ги задоволив критериумите на одбраната публика која го слушува ова радио. Се надевам дека понатаму оваа емисија ќе станува се подобра и подобра. Ги слушаме Идоли за крај на првото издание на трансмисија. Виктор Рубен со вас беше во овие 2 часа. Стереолаб Радио. Хајде, сањај ме сањај.
Ти ќеш ме волити, остаќе глас. Хајде, сањај ме сањај, слушај тихи глас. Хајде, сањај ме сањај, видиш ме као да ниси ту. Речи кој ќу наќу у твом су времену. Говори ми све да ноќ је прошла и да ми да ће ме луѓе. Нечим те покрива туга друга. Ноќи си овде тихе и осеќа се.
Stereolab.
трансмисија со Виктор Рубен. Секој вторник од 16 до 18 часот на Стерео Лаб Радио. Емисија која обединува најразлични музички хоризонти. Емисија која се сеќава, која истражува, потикнува и промовира музички вредности блиски до отворениот, љубопитен и прогресивен ум. Играј, мисли и действувај со радио.
Радио Љубов. Понеделник од 20 до 22 часа. На Стерео Лаб.
We'll be right back.